kooxda dabagalka cunuqabateynta soomaaliya iyo eritreya ayaa waxa ay daabacday warbixintii sannadlaha ahayd oo inta badan ay xoogga ku saartay ku xadgudubka cunuqabateynta hubka, musuqmaasuqa, burcadbadeedda, argagixisada iyo is-hortaagga howlaha bini'aadminimada. waxaana warbixintu ay sheegtay in al-shabaab ay weli halis ku tahay soomaaliya iyo gobolka, inkastoo khilaaf uu ka dhex jiro hoggaankana weli awoodda si buuxda u gacanta ugu hayo axmed cabdi gudane, uuna ururku haysto ilaa iyo 5,000 oo maleeshiya oo hubaysan. haddaba annagoo idaacaddeenna maanta iyo kuwa soo socdaba idinku maqashiin doono qaybo ka mid a warbixintaasi qaramada midoobay oo ka kooban 487 bog ayaannu ku horeyneynaa dhinaca cunuqabateynta hubka. waxaa garabkayga bidix fadhiya xuseen bare aadan.
mahadsanid daanduray. warbixinta guddiga dabagalka ee qaramada midoobay u qaabilsan cunuqabateynta hubka ee soomaaliya iyo eritreya ayaa sheegtay in guddigu ay dabagal dheeraad ah iyo uu kuurgal ku sameeyeen meelaha ugu badan ee hubka sharci darrada ah iyo kan u socda al-shabaab ay ka yimaadaan iyo halka ay ka soo degaan. warbixinta ayaa sheegtay in guddigu ay fursado kala duwan u heleen inay soo arkaan hub sharci darro ah oo soomaaliya loo waday oo la qabtay. waxaa kaloo guddigu sheegeen inay la xidhiireen wadamo kala duwan oo ka mid a wadamada hubka sameeya si loo ogaado halka ay wax ka khaldan yihiin iyo sida ay suurtagal u tahay in al-shabaab ay hub u helaan. warbixinta ayaa xustay in wadashaqayn fiican ay ka heleen wadamada Bulgaria, India iyo Yemen. guddiga dabagalka ee qaramada midoobay ayaa mahadnaq u jeediyey maamul goboleedka Puntland soo dhoweynta iyo howlfududeynta ay u sameeyeen guddiga qaramada midoobay, laakiin waxay intaasi raaciyeen in weli Puntland ay ka mid tahay meelaha ugu badan ee hubku ka soo galo Soomaaliya. sidoo kale waxay xustay in Yemen ay tahay halka ugu badan ee hubku uu soo maro amaba uu ka yimaado. meelaha kale ay xustay warbixinta qaramada midoobay waxaa ka mid a qaybo ka mid a xeebaha Somaliland. sidoo kale waxay warbixintu xustay dhacdooyin kala duwan oo hub sharci darro ah lagu qabtay bartamaha Soomaaliya sida magaalo xeebeedka Ceeldheer iyo koonfurta Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Baraawe. magaalooyinka ay warbixintu xustay inay yihiin marinka ugu badan ee ay ku tilmaameen inay ka soo degaan hubka sharci darrada ah, gaar ahaan goobaha ay sheegeen in al-shabaabku galaangal u leeyihiin, waxaa ka mid a inta u dhaxaysa xeebta Xiis ee Somaliland ilaa Qandala iyo Calowle oo Puntland ka tirsan. tusaalayaasha ay soo qaateen guddiga qaramada midoobay ee muujinaya sida hubka loo soo geliyo Soomaaliya ayaa waxaa ka mid ahaa doon laga lahaa dalka Yemen oo ka soo baxday magaalada Mukalla ee koonfurta dalkaasi oo la qabtay bishii Julaay 2012, hase ahaatee ay guddigu soo arkeen hub iyo waxyaabaha qarxa oo saarnaa bishii Noofambar 2012. warbixinta ayaa xustay in guddigu ay wareysteen ninkii lahaa doontaasi oo u dhashay dalka Yemen oo lagu magacaabo Saalex Cafiif Al-Camuudi, kaasoo sheegay in markabku uu siday 40 kilogram oo waxyaabaha sida aadka u qarxa ah. waxa kale oo uu siday markabkaasi hub ka koobnaa bastoolado, waxa kaloo markabka saarnaa qalabka elektroniga ah ee loo adeegsado qaraxyada oo lagu sameeyey dalka Jarmalka. doontan oo ka mid ahay tusaalayaal kala duwan oo muujinaya hubka la qabtay. qodobada kale ee warbixinta cusub ee guddiga dabagalka ee qaramada midoobay u qaabilsan dabagalka cunaqabateynta hubka ee Soomaaliya iyo Eritreya ayaa soo bandhigtay waxaa ka mid ahaa kuurgal gaar ah oo ay ku samaysay hubka ku kaydsan xeryaha Amisom. hubkan ayay warbixintu sheegtay inay yihiin hub ka yimid meelo kala duwan, gaar ahaan wadamada Liibiya, Suudaan, Iiraan iyo Kuuriyada Waqooyi. warbixinta guddiga qaramada midoobay ayaa walaac ka muujisay hubka yaala xeryaha Amisom iyo sida ammaankiisa loo sugayo. warbixinta ayaa hubka Amisom u kala saartay 3 qaybood oo kala ah hub iyo rasaas laga soo qabsaday Al-Shabaab, iyo hub ay leedahay dowladda federaalka Soomaaliya, iyo rasaas loogu talagalay Amisom balse aan la isticmaalin ama wax ka sii noqdeen oona baahan in la tuuro. tusaale ahaan, hubka ka yimid Liibiya ee gacanta ay ku hayaan Amisom oo ay guddigu dabagal ku sameeyeen ayaa sida ay guddigu soo arkeen waxa ay warbixintu xustay in markiisii hore lagu sameeyey Kuuriyada Waqooyi. guddiga ayaa sida ay sheegeen xiriir la sameeyey guddiga kale ee dabagalka xayiraadda hubka ee qaramada midoobay u qaabilsan dalka Liibiya, kuwaasi oo sheegay oo soo caddeeyey in hub la mida hubkan lagu arkay Soomaaliya isku meel lagu soo sameeyey laguna arkay dalka Liibiya. waxaanay guddigu sheegeen inaanay caddayn ilaa iyo iminka sida hubkaasi ku soo gaaray Soomaaliya iyo halka ay soo mareen, laakiin waxay guddigu sheegeen inay ka afeef dhiganayaan in ay arrintani tahay macnaheedu aanay ahayn eedayn loo jeedinayo Amisom iyo howlgalkeeda. qodobada kale ee warbixintu dul istaagtay ayaa waxaa ka mid ahaa ciidamada shisheeye ee ku sigan Soomaaliya iyo sida ay u xaq dhowraan shuruucda hubka ee Soomaaliya iyo kuwa qaramada midoobay. ugu horeyn, waxaa si faahfaahsan ay uga hadashay warbixintu ciidamada Kenya oo ay sheegtay inay Amisom u qaabilsan yihiin aagga labaad ee Kismaayo. warbixintu waxay xustay in inkasta oo Kenya ay Amisom ku birtay bishii Juun, ay haddana si fiican u qeexnayn mandate-ka amaba se habka howlgalka ee ciidamadaasi iyo mas-uuliyadda saaran. waxaana warbixintu xustay in gudigu ay kala kulmeen ciidamada Kenya wax ay ku tilmaameen wada shaqayn la'aan ama niyad sami la'aan dhinaca wada shaqaynta ah si loo qeexo hawlgalka ciidamadaasi warbixintu waxay walaac ka muujisay sida ay amarka u helaan ciidamada Kenya inuu ka madax banaan yahay AMISOMiya in kale warbixintu waxay ku eedeysay ciidamada Kenya inay jabiyeen amarkii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ay xayiraadda ku soo rogay dhoofinta dhuxusha ee dekedda Kismaayo warbixinta gudiga qaramada midoobay waxa kale oo ay ku eedeysay ciidamada Kenya ee jooga Kismaayo inay iyaga iyo maleeshiyada Raskamboni ay marar kala duwan u diideen saraakiil ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya inay tagaan magaaladaasi Kismaayo waxa kale ay sheegtay warbixintu in xubno ka tirsan isla gudiga qaramada midoobay u qaabilsan dabagalka cunaqabateynta hubka Soomaaliya Eritrea laftooda loo diiday inay galaan Kismaayo 12 March 2013 warbixintu waxay hoostay inaan ciidamada Kenya inta badan xidhan astaanta hawlgalka ciidamada AMISOM inkasta oo muddooyinkan dambe ay bilaabeen inay xidhaan astaantaasi baabuurtoodana ay ku xardhaan gudiga dabagalka cunaqabateynta hubka ee Soomaaliya oo qaabilsan qaramada midoobay ayaa sheegay inaan ilaa iminka aan AMISOM loo ogolaan adeegsiga diyaaradaha dagaalka iyo helikopterada ee hawada Soomaaliya hase haatee ciidamada Kenya 3 weerar oo diyaaradahaasi helikopterka ay adeegsadeen waxa kale oo ay warbixintu xustay inay ka hor iyo kadib markii ay ku biireen AMISOM in ciidamada cirka Kenya la geeyo Kismaayo taasi oo u muuqata in ay jabisay xayiraadii hubka ee saarnayd Soomaaliya warbixinta ayaa sidoo kale ka hadashay ciidamada Itoobiya ee ku sugan Soomaaliya waxaanay xustay in tan iyo markii uu soo baxay qaraarkii lagu laalay qaybo ka mid ah cunaqabateynta hubka ee Soomaaliya ay ciidamada Itoobiya ee ku sugan Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya ay dhowr mar jabiyeen xayiraadii hubka ee qaramada midoobay warbixinta ayaa sheegtay in ciidanka Itoobiya ay ku sugnayeen hawlgallada ay ka sameeyeen gobolada Gedo, Bay, Bakool, Hiiraan iyo Galgaduud warbixinta ayaa sheegtay gobolka Bay in la geeyay bishii January ciidamada Burundi ee hoos yimaada AMISOM si ay u beddelaan kuwa Itoobiya waxa kaloo la geeyay Hiiraan ciidamada Djibouti oo beddelay kuwa Itoobiya warbixinta ayaa xustay in ciidamada Itoobiya ay si lama filaan ah bishii March uga baxeen xudur taasi oo gacanta u gashay mar kale Al-Shabaab warbixinta ayaa sheegtay in talaabadaasi ay u muuqato inay ka dhalatay khilaaf dhexmaray Itoobiya iyo dawladda federaalka Soomaaliya waxaana tusaale u soo qaadatay dawladda federaalka Soomaaliya oo beddeshay maamulada Bay iyo Hiiraan oo gacansaar iyo wada shaqayn la lahaa Itoobiya warbixinta ayaa sheegtay in Itoobiya aanay rabin inay ka mid noqoto hawlgalka AMISOM oo ay aragto oo amaba ay rabto inay ka madax bannaanato taasi oo ka reebaysa go'aanka qaramada midoobay ee qayb ahaan cunaqabateynta hubka looga qaaday Soomaaliya warbixintu waxay xustay in Itoobiya ay wali raadinayso taageero dhaqaale inay ka hesho beesha caalamka si loogu maalgeliyo dagaalka lagula jiro Al-Shabaab ugu dambeyn arrinta kale ee warbixintu ka hadashay ayaa ahayd shirkadaha gaarka loo leeyahay ee ammaanka ee ka howlgala Soomaaliya oo jabiyey cunaqabateynta hubka ee Soomaaliya waxaanay xustay warbixintu shirkadda xarunteedu ay dalka magaalada Dubai tahay oo lagu magacaabo Task Force oo baabuurta gaashaaman geysay dekedda Muqdisho taasi oo si toosa u jabisay xayiraadii hubka ee saarnayd Soomaaliya iyadoo oo ay ka warqabeen sida ay warbixintu sheegtay saraakiisha sirdoonka iyo arrimaha dibadda ee Soomaaliya dhinaca Soomaaliland waxay warbixintu xustay inay jirto shirkad lagu magacaabo Olive Group oo qalab iyo shaqaale tababaran geysay halkaasi si ay ula shaqeeyaan booliska Soomaaliland kadib markii Soomaaliland ay heshiis shidaal qudis ah la saxeexatay shirkad ajnabi oo lagu magacaabo Genel Energy dhinaca Puntland ayaa waxay xustay warbixintu shirkadda Sterling oo hore magaceedu ahaa Saracen galmudug ayaa waxay xustay inay joogto shirkad lagu magacaabo Specialist Marine Services oo hub iyo tababar military siisay ciidamada galmudug dhinaca Kismaayo waxay warbixintu shaac ka qaaday in joogitaanka shirkad gaar ah oo laga leeyahay dalkan Mareykanka oo lagu magacaabo Atlantic Worldwide oo ka shaqeysa sugidda amaanka goobaha shidaalka laga qodo dhammaan dhaqdhaqaaqyadaasi ay wadaan shirkadaha gaarka loo leeyahay ee ay xustay warbixintu ayay ku tilmaantay inay jabiyeen qaarkoodna ay halis ku yihiin cunaqabateynta hubka ee Soomaaliya ee ay soo rogtay qaramada midoobay
warbixintii qaramada midoobay qaybta ay kaga hadlaysay dhinaca cunaqabateynta hubka waxaa inuu soo koobay Xuseen Barre Aadan
dhinaca kalena waxa ay warbixinta qaramada midoobay ay sheegtay in inkastoo isbeddel cusub uu ka dhacay Soomaaliya sanadkii hore haddana ay sii socdeen falalka musuqmaasuqa iyo ku tagre falka hantida dadweynaha maxamed colaad xasan oo isna studiyahana la fadhiya ayaa qaybtan soo akhriyay warbixintana nooga diyaariyey maxamed
mahadsanid xasha warbixinta kooxda la socodka cunaqabateynta soomaaliya eritrea ayaa lagu sheegay in musuqmaasuq laaluush iyo wax isdabamarin baahsan ay ka dhaceen soomaaliya warbixintu waxay ka hadashay musuqmaasuq lagu sameeyey doorashooyinkii ugu dambeeyey ee ka dhacay Soomaaliya xulistii ergada beelaha ee soo xulay baarlamaanka iyo xitaa qaabkii ay xubnaha baarlamaanka ku doorteen madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka warbixintu waxay musuqmaasuqaasi ku eedeysay siyaasiyiin ay ka mid yihiin madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ra'iisul wasaarihiisii Cabdiweli Maxamed Gaas iyo guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Shariif Xasan Shaqaadan waxa kale oo warbixintu ay xustay in lacago ay bixiyeen dalalka Imaaraadka Carabta iyo Qatar oo lacagtaasna loo adeegsaday doorashooyinka. Waxay sheegtay kooxdan warbixinta qortay inay heleen daliilo muujinaya in madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo Shariif Xasan Sheekh Aadan guddoomiyihii hore ee baarlamaanka ay labaduba lacago ka heleen dowladda Imaaraadka Carabta oo ay doorashada u adeegsadeen. Warbixintu waxay sidoo kale xustay in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud saaxiibadii ay gacan ka geysteen bixinta lacaga laaluusha oo doorashadiisa ay ku bixiyeen lacagtaas oo sida warbixinta lagu xusay malaayiin doolar gaaraysay waxa bixisay dowladda Qatar. Lacagtaasi oo kaashahayd waxay xustay warbixintu inay Qatar ka soo qaadeen rag ay ku jiraan Fahad Yaasiin iyo Cabdiraxmaan Caynte oo labaduba horey uga tirsanaa telefishinka Al Jazeera ee fadhigiisu yahay dalka Qatar. Warbixintu sidoo kale waxay xustay in burcadbadeeda Soomaaliya ee ka qowlaysata biyaha ama ragga hubaysan ee ugaarsiga u taga biyaha ay la shaqeeyaan rag kale oo shabakada oo fara badan oo kala gedisan oo ay ka mid yihiin siyaasiyiin, ganacsato, odayaal dhaqameed, turjubaano iyo qaar ka mid a shaqaalaha hay-adaha gargaarka, kuwa oo burcadbadeeda iyo heshiisyadooda iyo maalgelintoodaba fududeeya ama gacan ka geysta iyagoo shaqooyinkooda caadiga ku dhex wata. Warbixintu waxay sheegtay in raggaasi kala gedisan ee burcadbadeeda la shaqeeya ay ku xiriiraan shabakadaha internetka ee dadweynaha sida Facebook oo kale, waxaana warbixinta sida lagu sheegay ay hayaan magacyada ilaa iyo 6 qof oo aan lagu soo bandhigin liiska la daabacay si aan looga hor dhicin suurtagalnimada in dacwada lagu soo ogo. Warbixintu waxay sidoo kale ka hadashay kutagri fal iyo musuqmaasuq lagu sameeyey hantida dadweynaha. Waxay sheegtay in lacagta ku dhacda qasnada baanka dhexe aan loo adeegsan fududeynta howlaha dowladda oo keliya, iyadoo lacagta bangiga lagala baxo 80% ay ku baxdo ama ay la baxaan shaqsiyaad oo ay ku dhacdo jeeb shaqsi. Waxay warbixintu sheegtay in lacagahaasi aan la marsiin nidaam la iskula xisaabtami karo oo lagu bixiyo hanaan loo yaqaano fadlan, hanaankaas oo ah in mas-uuliyiinta dalka ugu sarreysa ay buunooyin u qoraan shaqsiyaad si qasnada hantida dadweynaha lacag looga soo bixiyo ama iyaga ay u dalbadaan. Buunooyinkaas oo ama la sii marsiiyo wasaaradda maaliyadda ama si toosa loogu diro guddoomiyaha baanka dhexe. Hay-adda dhinaca maaliyadda ee Price Waterhouse Groups ama Kubris oo ay ahayd inay wax kala socoto lacagahan ayaa laga dhigay oo keliya hay-ad kala gudbisa lacagaha oo aan xaqiijin karin halka ay ku baxaan marka lacagahaasi ay gaaraan dowladda Soomaaliya sida warbixinta lagu sheegay. Warbixintu waxay sheegtay in 16.9 milyan oo dollar oo ay hay-adda Price Waterhouse Coopers u gudbisay baanka dhexe ee Soomaaliya ay sheegtay in 12 milyan oo ka mid ah aan lahayn raadka halka ay ku baxday. Warbixintu waxay xustay wax ka ogaanshaha waxisdabamarintaasi oo dhan inuu muhiim u yahay guddoomiyaha haatan ee bangiga dhexe Cabdisalaan Cumar Hadliye. Warbixintu waxay sheegtay in baanka dhexe uusan lahayn xubno maamul, sidaa daraaddeedna amarada ay lacagta ku baxdo badankood uu gaaro Cabdisalaan Cumar. Warbixintu waxay xustay in intii u dhexaysay bilihii Sebteembar oo ahayd markii madaxweyne Xasan Sheekh uu xafiiska qabtay iyo Ebriil lacagihii lagala baxay qasnada baanka dhexe ku dhowaad 4 meelood 3 meel loola baxay arrimo shaqsiyadeed ama ay ku dhaceen jeebka shaqsiyaad gaara. Warbixintu waxay hoosta ka xariiqday in dowladda Xasan Sheekh Maxamuud aanay muhiim ahayn in lagu eedeeyo musuqmaasuqa socda, laakiin wax laga saari karo mas-uuliyadda ah inay jagooyin u magacowday shaqsiyaad horey ugu lug lahaa musuqmaasuq welina ku lug leh. Sida warbixinta lagu sheegay, lacag haye ka tirsan wasaaradda maaliyadda uu ka bixiyey bangiga lacagtii ugu badnayd. Warbixintu waxay sheegtay in intii u dhexaysay sanadkii 2010 iyo 2013 ninkaasi oo warbixintu ay magaciisa ku sheegtay Jimcaale inuu bangiga uga bixiyey magaciisa 20.5 milyan oo dollar oo la siiyey shaqsiyaad, iyadoo lasoo marsiiyey wasaaradihii kala duwanaa ee maaliyadda iyo saraakiishii maaliyadda ka shaqaynaysay. Waxaa kaloo warbixintu ay xustay in isna lagu magacaabo Korneyl Cabduqaadir Macalin Nuur uu ka qaatay banka lacag gaaraysa 4.7 milyan intii u dhexaysay sanadkii 2010 ilaa 2013, taasoo lacagtii labaad ee ugu badnayd ee baanka lagala baxay. Sida warbixintu sheegtay, wax sharaxaada looma hayo sababaha uu lacagtaasi bangiga wala baxay. Warbixintu waxay sheegtay lacago la musuqmaasuqay, gaar ahaan lacagta kasoo xaroota dekedda magaalada Muqdisho. Waxay xustay ama ku eedeysay Sayid Cali Macalin Cabdulle oo maamulo kasoo noqday dekedda inuu weecsaday lacag ku dhow 3 milyan iyo bar lacagtaas oo kasoo xarootay shixinado gargaar oo dekedda kasoo degay xilligii abaarta baaneyd ay ka jirtay Soomaaliya sanadkii 2011. Waxay sheegtay warbixintu in dekedda Muqdisho ay kasoo xarooto lacag gaaraysa 3.8 milyan oo dollar bishiiba, hase yeeshee lacagta guud ee bangiga ka gaarta dekedda laga soo bilaabo bishii August ee sanadkii 2012 ilaa iyo March 2013 inay tahay oo keliya 2.7 milyan oo dollar. Waxay sheegtay inay korortay shaqada dekedda iyo daqliga soo gala, laakiin 3.3 boqolkiiba lacagaha soo gala dekedda inaan la ogeyn halka ay ku baxaan. Warbixinta ayaa sidoo kale ka hadashay musuqmaasuq lagu sameeyo baasaboorka Soomaaliga. Waxay sheegtay in soo saarista baasaboorka loo magacaabay shaqsiyaad ama ganacsato meelo kala duwan jooga, lamana oga lacagaha soo saarista baasaboorka ka soo xarooda iyo meelaha ay ku baxaan. Warbixintu waxay sheegtay in soo saarista baasaboorka Soomaaliga inuu mas-uul ka yahay ambaasador Cabdulqaadir Shiiqey oo ah qunsulka Soomaaliya ee Dubai, dalka Imaaraadka Carabta, isla markaana aan la ogeyn lacagta guud ahaan ka soo xaroota soo saarista baasaboorka Soomaaliga. Waxay sheegtay in la musuqmaasuqo daabacaadiisa oo aan dadka fara laga qaadin, sidaa daraaddeedna dhowr baasaboor dadku ay qaadan karaan, xitaa dad aan Soomaaliya u dhalan ay sitaan baasaboorka. Waxaa kaloo lagu sheegay in General Gaafo uu banka ku shubo lacago, laakiin aysan kala cadayn halka ay lacagahaasi ka soo xaroodaan. Waxaa kaloo warbixinta lagu xusay in dana gaara ay ka jiraan Soomaaliya, gaar ahaan marka la eego shirkadaha shitaalka qoda. Waxaa la xusay Puntland iyo Somaliland khilaafka ka dhexeeyay inuu la xiriiro danahaasi xagga shitaalka ah. Sidoo kale galmudug ayaa la sheegay inay ku lug leedahay danahaasi gaarka ah. Waxaa kaloo la xusay Kismaayo oo iyadana ay ka jirto arrintaasi, oo ay ku lug leeyihiin Norway, Kenya iyo muranka u dhexeeya dowladda Soomaaliya.
aad baad u mahadsantahay Maxamed Colaad Xasan. Dhegeystayaal, waxaa xusid mudan inaga simaha xarunta Heritage Cabdiraxmaan Caynte iyo guddoomiyaha bangiga dhexe Cabdisalaan Cumar Hadliye ay labaduba beeniyeen eedeymahaasi, sidoo kalena arrimahaasi iyo jawaabaha ay ka bixiyeen dadkaasi lagu eedeeyay. Warbixintaad waxaad ku maqli doontaan haddii aad leed midaacadaha VOA ee soo socda.